фестивалях «Радио Свобода». С вами Далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Як завсёды, у Пошце Свободы немало допісаў на тэму становішча беларускай мовы. Усё меней у Беларусі школ, дзе навучанне вядзецца на мове тытульнай нацыі. Усё вузей кола грамадскіх асяродкаў, дзе можна пачуць беларускую гаворку. Наконт дыскрымінацыі мовы, выціскання яе з грамадскага ўжытку разважае наша слухачка Марыя Салей з Менску, з ліста якой пачну сённяшнюю размову. Яна піша: «У сучасных умовах надзвычай актуальнае пытанне – мова дзяржаўнага справаводства. Мы ведаем, што без існавання беларускай мовы на ўсіх узроўнях беларусы не выжывуць. Асабліва ва ўмовах канкурэнцыі, калі рынак тавараў, паслугаў, грошай і працоўнай сілы адкрыты. Выключэнне можа быць толькі для асобных выпадкаў у навуцы і адукацыі. Спецыялісты высокага ўзроўню, якія прыносяць вялікую карысць дзяржаве, могуць выкладаць ці рабіць адкрыцці, выкарыстоўваючы любую мову. Кітайцы узнялі эканамічны ўзровень сваёй дзяржавы толькі дзякуючы нацыянальнаму фактару, не патрабуючы танных энерганосьбітаў ці аб'яднання з суседнімі краінамі. Навучыўшыся ў замежжы новым тэхналогіям, адукаваныя кітайцы вярнуліся ў небагаты Кітай і працуюць над паляпшэннем эканамічнай сітуацыі ў роднай краіне. Але ў Кітаі ва ўсіх сферах жыцця пануе адзіная дзяржаўная кітайская мова», напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Салей з Менску. Сапраўды, спадарня Марыя, цяжка будаваць нацыянальную дзяржаву, уздымаць нацыянальную эканоміку, не маючы трывалага ідэйнага, духоўнага падмурку у выглядзе згуртаванай нацыі, народа. Асэнсаванне таго, што такі падмурак неабходны, у сённяшняй улады нібыта ёсць. На працягу апошніх гадоў на вуліцах ледзь не ўсіх беларускіх гарадоў і пасёлкаў з'явіліся шматлікія плакаты і лозунгі кшталту «Мы – беларусы», «За Беларусь» ды іншыя падобнага кшталту. Іншая справа, што моўнае пытанне пры гэтым улада ігнаруе, спрабуючы спалучыць працэс нацыянальнага яднання і згуртавання з палітыкай татальнай русіфікацыі ўсяго грамадскага жыцця. Духоўны ўзровень беларускага грамадства і глявальныя праблемы ўсяго чалавецтва турбуюць нашага слухача Александра Дрынеўскага з Гомеля. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Слухаю першы канал дзяржаўнага радыё. Такое ўражанне, што ўвесь час гучыць адна і тая ж песня з агульным лейтматывам «Паднімем чарку на пасашок». Радыё «Свабода» – іншая справа. Яно больш змястоўнае, але надта ўжо палітызаванае. Вас пастаянна хвалююць адны і тыя ж тэмы – эканоміка, Беларусь, Расія, Захад, Лукашэнка, фінансы, цэны на газ. Усё гэта матэрыяльна, груба і надта прагматычна. Такое і ўсё беларускае грамадства – жывы труп, духоўнасць нулявая і поўнае невуцтва ды няведання будучыні. У свой час расійская імператрыца Ганна дзеля пацехі загадала будаваць ледзяны дом, а Лукашэнка будуе лядовыя палацы. Між тым, у Беларусі трэба тэрмінова ўзводзіць прытулкі для ўцякачоў. Вы паглядзіце, што робіцца навокал, глябальнае пацяпленне. Думаю, ўжо ў другой палове 2010 году з Нямеччыны ды Польшчы да нас хлынуць натоўпы ўцякачоў. І Англіі ніхто не дапаможа, і Амерыцы таксама. Яны хутка апусцяцца на дно акіяна. Так што цяпер трэба думаць не пра курс даляра, а пра выратаванне душы». Гэта клічыць наш слухач Александр Дрынеўскі з Гомеля. «Чытаю гэты ваш ліст, спадар Александр, а за вакном марозны сонечны дзень, мінус 20. Праблема глябальнага пацяплення на гэтым тле падаецца не надта актуальнай. Дарэчы, і ва ўсёй Еўропе зіма сёлета надзвычай марозная і снежная. Вядома, праблема існуе, і на Захадзе пра яе шмат гавораць, пішуць, спрабуюць скараціць выкід у атмасферу вуглякіслага газу, каб не такім адчувальным быў так званы парніковы эфект. Але чакаць, што ўжо праз некалькі месяцаў Беларусь масава кінуцца ратавацца ад сусветнага патопу уцякачы з Захаду, наўрад ці варта. Дарэчы, чаму вы думаеце, што гэты патоп, калі ён надарыцца, абміне Беларусь, раўнінную краіну, далёка не самую высокую на кантыненце?» Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы, Падаем адрес для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрес наступны. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Виноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індекс 10-3-0. Адрес пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Сумны ліст з нараканнямі на ўласнае нярадаснае жыццё даслала нам Ірына Генюк з пасёлка Наваельня Дзятлаўскага раёну. Слухачка піша. «Ужо чвэрць стагоддзя я не адзначаю навагодняе свята, бо ніводзін мінулы год не прынёс мне нічога добрага. Дужыя і багатыя жывуць, а такія, як я, існуюць. Вось калі б вы сапраўды маглі дапамагчы мне. Тады я, канечне, папрасіла б у вас падтрымкі. Але ж у вас няма сваёй газеты, якую б чытала высокае начальства. Хацелася б, каб вы маглі сябраваць з прэзідэнтам і данеслі да яго ўсе людскія беды, крыўды і нягоды, якія нам даводзіцца цярпець. Гаварыць па радыё можна ўсё, што заўгодна. Хто з начальства будзе гэта слухаць? А трэба пісаць, паказваць, даказваць». Ну, вось, здаецца, выказала той сум, чтоб накіпеў на душы, і нібыта лягчэй стала, напісала ў лісце на свабоду Ірына Генюк з пасёлка Наваельня Дзятлаўскага раёну. Навіны, рэпартажы, каментары, якія гучаць па свабодзе, даўно ўжо, спадарня Генюк, можна не толькі слухаць, але і чытаць у інтэрнэце. У любы час, адкрыўшы інтэрнэт-старонку, тыя, у каго ёсць падлучаны да інтэрнэту кампутар, маюць магчымасць і са зместам праграмаў пазнаёміцца, і фотаздымкі ды відэасюжэты паглядзець. Для прэзідэнта ды іншых чыноўнікаў, адрозна ад беларускіх пенсіянераў, доступ да інтэрнэту не праблема. Яны самі выбіраюць, што ім чытаць, глядзець ды слухаць. А ў той сістэме беларускіх дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, якую яны стварылі і фінансуюць з агульнанароднага бюджэту, жыццё ў Беларусі паказваецца пераважна ў ружовых колерах. У сувязі з гэтым вялікае пытанне, ці хочуць яны, каб людзі ведалі пра рэальны стан рэчаў у Беларусі. Пытанне гэта задаюць сабе і многія слухачы свабоды. Вось як адказвае на яго, напрыклад, пенсіянер Міхаіл Бакуля з вёскі Кісцяні Рагачоўскага раёну. Ён піша: «Што зробіш, такі ўжо ў нас склаўся рэжым, хлусяць усе, з самага верху і данізу. Жыццёвы ўзровень у Беларусі, кажуць, вельмі высокі. Дык чаму тады столькі людзей корпаюцца на сметніках, збіраюць па заўголлі парожнія бутэлькі? Зразумела ж, не хапае на самае неабходнае. Вось так і жывём. Зарплаты і пенсіі паднялі на 10 тысяч, а тым часам кошты на харчаванне ды іншыя самыя неабходныя тавары узляцелі ў 2-3 разы. Што ж, усё зразумела, такі клопат нашага роднага ўрада аб людзях. І калі ўсё гэта зменіцца? Свабоду слухаю часта, сам беларус, але пісаць, чытаць і размаўляць па-беларуску не магу. Прычына, так ужо нас навучылі», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Бакуляў з вёскі Кісцяні Рагачоўскага раёну. А зменіцца ўсё, спадар Міхаіл, відавочна тады, калі большасць грамадства перастане мірыцца з гэтай хлуснёй, якая так абурае і вас, і многіх іншых. Людзі скардзяцца, наракаюць, бурчаць між сабой на кухнях і ў курылках. Але дзеля таго, каб ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму ў дзяржаве адбыліся істотныя змены, гэтага мала. Усвядоміць гэта грамадства, пажадае прыкласці дзеля зменаў хаця б невялікія ўласныя намаганні. Тады зрухі, відаць, і адбудуцца. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў за ўвагамі, прэтэнзіямі ды прапановамі, адрасаванымі свабодзе. Вось што пішуць Маргарыта і Руслан Бацянковы з Менску. «Радыё Свабода – галоўны сябра нашай сям'і. Як толькі заходзім у хату, бягом да прымача, каб добры дружа хутчэй зайшоў да нас. Але на працягу апошніх месяцаў хоць слязьмі аблівайся. Свабоды на звыклай хвалі або няма, або яна ледзь чутна. А часам ваш голас прарвецца толькі за 5 хвілін да канца эфіру. Майце на ўвазе, што ў большасці вашых слухачоў прымачы, а не спадарожнікавыя антэны ды інтэрнэт», напісалі Маргарыта і Руслан Бацянковы з Менску. А Уладзімір Єўтых, таксама з Мінску, звяртаецца да нас з наступнай прапановай. Вельмі добра было б, каб на беларускай свабодзе з'явілася перадача з хрысціянскага пункту гледжання, як на свабодзе расійскай. Усё больш і больш людзей шукаюць адказы на складаныя пытанні аб нацыянальнай ідэі, будаўніцтве нацыянальнай дзяржавы ў Біблії. Там сказана: «І ўсе народы табою створаны, Господзе». А што гэта азначае? Хацелася б пачуць адказы багасловаў і на многія іншыя пытанні, напісаў у сваім лісце Уладзімір Єўтых з Мінску. Усе вашы прапановы і заўвагі, шаноўныя сябры, мы уважліва вывучым і пастараемся ўлічыць у сваёй працы. Асабліва турбуе нас праблема якасці прыёму перадач свабоды, пра якую паведамляюць не толькі Маргарыта і Руслан Бацянковы, але і некаторыя іншыя нашы слухачы. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.